Blaðsíða 73. Sex staðir fengu kaupstaðarréttindi árið 1786 en þeir voru Reykjavík, Grundarfjörður, Ísafjörður, Akureyri, Eskifjörður og Vestmanneyjar. Hugmyndin var að mynda verslunarkjarna í hverjum landshluta fyrir sig en fyrstum sinn var Reykjavík eini staðurinn sem byggðist upp. Utanríkisverslun Íslendinga margfaldaðist á 19. öld. Landsmönnum fjölgaði og framleiðsla í landbúnaði og sjávarútvegi fór stöðugt vaxandi. Landbúnaður hafði fram að þessu fyrst og fremst byggst á sjálfsþurft en með tímanum fóru bændur að selja sífellt meira af framleiðslu sinni. Sérstaklega jókst útflutningur á sjávarafurðum en landbúnaðarvörur voru einnig í ríkari mæli seldar á erlendan markað. Hagur landsmanna batnaði smám saman og þeir fóru að flytja inn sífellt fleiri vörur fyrir þann varning sem þeir seldu úr landi. Mest var flutt út af fiski, lýsi, ull og tólg. Allskyns neysluvörur voru fluttar inn í meiri mæli en áður og má þar nefna mjöl til grauta og brauðgerðar, áfengi, tóbak, kaffi og salt. Blaðsíða 74. Um leið eldust samgöngur og fjölgaði skipakomum til landsins mikið eftir því sem leið á 19. öldina.